reflection of Malaysian unity and other challenges yang ditulis ataupun dititipkan oleh Yang Berbahagia Dr. Chandra Muzaffar. Saya amat bertuah dan amat berbangga bersama dengan penulis buku ini yang dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin, iaitu Dr. Chandra Muzaffar. Apa sebenarnya yang dibawakan oleh Dr. Chandra dalam buku terbaru, dalam karya terbaru ini? Lebih banyak berkaitan ataupun berkisar kepada kepelbagaian kaum di Malaysia dan juga cabaran untuk menjadi sebuah negara yang bersatu padu, yang kata pun perpaduannya yang diidam-idamkan oleh sebuah negara bangsa yang mempunyai kepelbagaian agama, bangsa dan juga etnik itu. Yeah. Itu juga yang dilontarkan oleh Baginda Seri Sultan Perak sebagai permulaan, Dr. Chandra.
Terima kasih, Nasri. Dalam buku ini, saya membincang pelbagai persoalan tentang perpaduan kaum, cabarannya dan juga penyelesaiannya. Dan oleh kerana sebahagian besar daripada karangan-karangan dalam buku ini adalah respon kepada isu-isu yang dibangkitkan dalam tempoh 10 tahun. Pendekatan saya jelas berakar umbi dalam realiti masyarakat kita. Kerana ini adalah isu-isu yang dibahas, dibincang dan ada pihak-pihak yang berpegang pada pendirian masing-masing dalam isu-isu yang kita menghadapi. Saya mengupas isu-isu ini dan dalam proses mengkaji dan menyelidiki isu-isu ini, saya mendapati bahawa pertama, ada beberapa persoalan fundamental dalam soal hubungan kaum di negara kita, perpaduan kaum yang tidak ubah dalam tempoh 60 tahun sebelum merdeka, sudah wujud isu-isu ini, tak ubah. Dan bentuk ekspresinya, manifestasinya mungkin berbeza dari zaman ke zaman, tetapi isu fundamental itu tidak berubah. Dan apakah isu fundamental yang saya sentuh dalam buku ini? Isu fundamental pada hemat saya adalah konsep tentang negara, tentang apa dia Malaysia ini. Kerana itu berhubung kait dengan soal identiti. Identiti individu, identiti kaum dan juga negara pada keseluruhannya. Apakah Malaysia ini? Apakah identitinya? Apakah karakter negara kita ini? Itu yang saya menganggap sebagai isu utama. Bagi masyarakat Melayu, mereka berpegang pada konsep tertentu tentang identiti ya, yang berakar umbi dalam sejarah. Bukan Melayu, pendirian mereka itu berbeza. Tapi akhirnya kita dapat mengatasi cabaran ini. Dekad pertama selepas merdeka, selepas isu bahasa, budaya dan sebagainya, kita berdepan dengan isu ekonomi. Dasawarsa 70-an.
Kesenjangan ekonomi.
Ekonomi ya, tentang ekonomi, kedudukan kaum masing-masing.
Jurang.
Dan jurang perbezaan dan sebagainya ekonomi. Tapi isu utama itu masih tentang negara dan apakah negara ini ya. Bila kita memberi bantuan kepada masyarakat Melayu, masyarakat pribumi dan ada sebab-sebab tertentu kita memberi bantuan ini, ada pihak yang mempertikaian. Dan bagi masyarakat Melayu yang mempertahankan isu kedudukan ekonomi masyarakat Melayu Bumi Putera, mereka juga memegang pada konsepsi tertentu tentang negara. Ya, selepas 70-an, 80-an, isu ekonomi masih menjadi cabaran. Tetapi isu tentang agama yang masih menghantui kita ini, soal tentang agama. Sebagai contoh, apakah peranan Islam sebagai agama persekutuan? Apakah tarifnya? Apakah yang dimaksudkan dengan agama persekutuan? Dan ada setengah pihak yang memberi tafsiran tertentu. Dan tafsiran mereka itu, Nazri, ini yang penting. Tafsiran mereka itu sebenarnya mencerminkan konsepsi mereka tentang negara.
Akhirnya begitu juga.
Ya. Ya, dan begitu juga beberapa persoalan-persoalan lain yang kita menghadapi dari masa ke semasa. Dan beberapa bab dalam buku ini cuba menangani isu ini.
60 tahun kita merdeka, Dr. Chandra Muzaffar. Adakah Dr. Chandra merasakan kerajaan negara bangsa ini tidak ataupun bergerak ke arah yang sepatutnya apabila kita bercerita tentang isu perpaduan dan juga penyatuan kaum. kita mengambil satu faktornya isu bahasa Malaysia. Dr. Chandra.
Ya. Memang ini satu daripada kegagalan kita, ya. Kerana antara faktor yang boleh dianggap sebagai asas perpaduan di negara kita adalah perlembagaan negara kita. Perlembagaan yang dari satu segi luar biasa. Kerana perlembagaan ini menampung kepentingan semua pihak. Perlembagaan ini mengambil kira sejarah dan latar belakang negara kita. Pada masa yang sama, dia mengambil kira keadaan kontemporari semasa. Itulah satu daripada ciri unik yang ada pada perlembagaan kita. Dia mengambil kira hak individu, hak komuniti. Dia mengambil kira institusi-institusi yang sudah lama wujud seperti institusi monarki tetapi dimodernkan melalui proses perlembagaan dan sebagainya. Dia mengambil kira kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca rantau ini selama 800 tahun.
Ya.
Jadi memain peranan ini. Dan sekiranya kita berusaha dari tarik ke awal lagi ya, selepas kita dah merdeka. Sekiranya kita berusaha, kita sedaya upaya cuba mensosialisasikan masyarakat kita dalam perlembagaan supaya mereka benar-benar memahami perlembagaan. Seperti mana berlaku di beberapa negara-negara yang lain ya, di mana mereka cuba mendidik masyarakat tentang perlembagaan. Yang saya maksudkan dengan mendidik bukan saja ya memahami fasal-fasal tertentu, fasal 152, fasal 153 dan sebagainya. Kita harus memahami latar belakang fasal-fasal ini, perkembangannya, evolusinya. Dan macam mana negara kita itu dia melakukan proses evolusi dari tahap ke tahap. Sebagai contoh, ambil saja bahasa. Bahasa wujud dalam keadaan tertentu sebagai lingua franca rantau ini. Dari awal lagi bahasa Melayu dah memperlihatkan ciri-ciri multi-ethnic dari segi bahasa sendiri. Ya, kerana ini adalah bahasa yang wujud dalam proses interaksi antara pelbagai etnik di rantau ini. Dan itulah sebabnya dia dengan mudah menjadi bahasa
pengikat.
Yes.
Ya.
Lingua franca.
Lingua franca.
Dan itulah sebabnya kalau kita tengok pada sejarah Indonesia, mereka angkat bahasa ini sebagai alat perpaduan sebelum mereka mencapai kemerdekaan.
Boleh saja mereka memilih bahasa Jawa.
Ya, yang
boleh saja boleh memilih bahasa Batak, bahasa Aceh, tetapi mereka memilih bahasa Indonesia.
Ya. Dan mereka menaikkan tarafnya. Menjadikannya sebagai bahasa yang boleh menyatupadukan mereka. Pada tahun 1928 mereka dah membuat persyiaran ini ya. Tapi di negara kita ya, walaupun kalau kita tengok pada kedudukan bahasa, bahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa resmi. Ya, dua-dua. Dan
serentak.
Kita harus kita harus memahami ini ya. Tapi sebagai bahasa kebangsaan, sekurang-kurangnya yang dimaksudkan dengan bahasa kebangsaan, setiap warga mesti memahami bahasa ini, dapat bertutur dalam bahasa ini dan sebagainya. Tapi selepas 60 tahun kita masih belum mencapai matlamat. Mungkin ada faktor-faktor ya. Antaranya seperti mana yang saya bincang dalam buku ini dan tuanku juga telah menyentuh perkara ini. Mungkin antaranya adalah sikap elit kita, termasuk elit Melayu kepada bahasa. Mereka macam tak begitu yakin tentang peranan dan kedudukan bahasa. Tapi selain daripada itu ada beberapa faktor-faktor ya yang saya nampak sebagai cabaran-cabaran yang globalisasi. Ya, di negara-negara lain pun memang mereka menghadapi cabaran ini dan kita harus mewujudkan satu pendekatan. Kita harus mendekati cabaran besar ini dan kita memahami kedudukan bahasa Inggeris. Kenapa bahasa Inggeris itu penting, dan sebagainya. Tapi cara kita mendekatinya macam kita hanya react, bertindak balas kepada keadaan-keadaan tertentu. Dan proses reaktif ini, ada kalanya kita mengenepikan prinsip-prinsip perlembagaan dan sebagainya. Kita gagal. Ya. Satu kerana globalisasi. Tapi yang kedua, ini juga saya sentuh dalam buku ini, ya, Nazri. Mungkin ini juga berlaku kerana kebangkitan China sebagai sebuah kuasa besar. Dan sebahagian daripada masyarakat kita, keturunan China, mungkin bagi sebahagian, ya, bukan semua, sebahagian mereka menganggap bahawa bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu tak penting kerana kemunculan China sebagai kuasa ekonomi dan sebagainya. Itulah sebabnya saya nampak macam kita tak dapat menangani cabaran. Keistimewaan yang ada pada pilihan raya ke-14 tu, isu tentang governance, urus tadbir, dapat mendahului aspek-aspek tertentu tentang politik identity. Ya, dua-dua aspek ini wujud dalam masyarakat-masyarakat berbilang kaum dan agama. Politik identity dan soal tentang governance. Ya. Tetapi governance menjadi satu cabaran yang begitu besar dalam pilihan raya ke-14 atas satu sebab. Dan apakah sebabnya? Kerana soal governance itu dapat difahami oleh pengundi. Mereka dapat merasai isu governance ini kerana ada satu skandal yang luar biasa. Ya, skandal yang luar biasa, ya. Dan ada kalanya kita menganggap isu-isu sebegini sebagai isu yang jadi tipping point dalam masyarakat. Dan isu yang kita maksudkan adalah 1MDB. Ya, masyarakat biasa dapat memahaminya. Dan mungkin itulah satu daripada kekuatan yang ada pada Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin Pakatan Harapan yang kempen atas isu ini. Dan beliau berjaya untuk memberi tafsiran yang begitu mudah difahami.
Simple. Straightforward.
Straightforward. Yeah. Oleh masyarakat biasa tentang apa yang governance telah berlaku di negara kita ini. Tentang urus tadbir, tentang pencurian dan
rasuah
dan sebagainya. Itulah kejayaan beliau dan Pakatan Harapan. Ya.
Bermakna Dr. bahawa Chandra rasa politik identiti ini akan terus masih dominan?
Terus dominan dalam masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Tetapi bila pemerintah mereka melanggar etik-etik tertentu yang dapat difahami oleh semua pihak, yang bermakna mereka dah melakukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai luar batasan.
Ya, tidak boleh diterima.
Tidak boleh
diterima. Walaupun cuba ditutup dengan naratif agama dan juga bangsa.
Ya, tidak boleh ditutup. Ya. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain dalam sejarah di mana masyarakat mencapai tahap itu. Di mana kita boleh menggunakan isu agama dan bahasa dan sebagainya tetapi tak begitu berkesan. Masih ada pengaruhnya tapi tak begitu berkesan. Ya, kalau kita tengok pada keputusan pilihan raya 14 ini, hampir-hampir 73% masyarakat Melayu undi UMNO dan PAS. Dan yang undi Pakatan Harapan hanya 27%. Ya, bermakna bahawa ada yang masih berpegang pada aspek-aspek tertentu. Tidak semestinya kerana agama dan kaum. Ya, mungkin mereka undi BN umpamanya kerana mereka dapat memperolehi 54 kursi parlimen. Ya. Mungkin kerana ini adalah parti yang begitu lama memerintah.
Pengalaman. Ya,
pengalaman.
Terutang budi.
Dan ada dia punya pencapaian juga.
Ya.
Dan itulah sebabnya mereka memilih. Ya, memilih. Ya. Dan kalau mereka memilih PAS di kawasan-kawasan tertentu, bukan kerana agama semata-mata, mungkin kerana pemimpin-pemimpin tempatan, mungkin kerana isu-isu tertentu yang dikemukakan. Ya. Dan mungkin juga kerana isu integriti. Integrity yang mereka kaitkan dengan agama. Dengan mereka kaitkan dengan agama. Bermakna begitu kompleks. Ya, kenapa mereka mengundi mengikut corak tertentu. Ya. Dan ini memang menjadi cabaran. Tetapi selepas pilihan raya ke-14 ini, kita tidak boleh mengenepikan isu governance. Ini yang harus difahami oleh pihak-pihak tertentu. Sekiranya mereka terus kempen macam dalam pilihan raya kecil Sungai Kandis, ya, atas isu-isu identiti tanpa memahami pengaruh dan impak yang ada pada isu-isu urus tadbir, isu tentang governance. Bermakna bahawa mereka ini adalah macam ostrich yang apa ni, buried its head in the sand. Huh. Ya, mereka macam tak memahami keadaan semasa mereka, tak memahami keadaan sekeliling mereka, ya. Itulah kelemahan mereka, ya. Dan saya nampak bahawa ini adalah kelemahan yang ada pada BN dalam pilihan
raya. Jika mereka tidak mengubah ini, apa akan jadi?
Sokongan akan terus merosot. Sokongan kepada mereka akan terus merosot. Dan mungkin parti yang buta kepada
perubahan
persekitaran, ya, perubahan yang berlaku ini, mungkin parti ini akan menjadi terus irrelevant.
Ya.
Ya, ini boleh berlaku. Ini boleh berlaku, ya. Dan itulah sebabnya sekiranya BN ataupun UMNO khususnya ingin memain peranan yang lebih efektif, yang lebih berkesan, mereka harus memberi tumpuan kepada isu-isu, termasuk soal tentang integriti.
Okay.